Zdar a jazzu zvlášť k poslechu pořadu, tak to slyším já. Vás na stanici Český rozhlas Jazz vítá Jiří Starý. Na vaši společnost se těší i náš dnešní host, špičkový český jazzman František Kopp. Dobrý den, Františku, vítám tě u nás.
Dobrý den, ahoj Jirko.
Dnešní blindfold test Českého rozhlasu Jazz otevřelo téma tvého autorského titulu Dance in the Dock. Kdy, kde a s kým jsi tuto kompozici nahrával.
Vznikla vlastně u mě doma, protože pomalu s kvartetem připravujeme nový CDčko, které by mělo být odlišné trošičku od těch minulých. Mělo by být víc proaranžované. Rád bych tam pozval nějaké hosty. V té první skladbě třeba jste mohli slyšet Ondřeje Rumla a můj současný kvartet Buddyho Zbořela na bicí, Martina Lehkého na baskytaru a Petra Maláska na klávesové nástroje. Takže to bude takový projekt odlišného charakteru. Nicméně repertoár bude docela podobný tomu, co hrajeme živě v jazzklubech.
To znamená převážně původní repertoár z tvorby členů kapely, pokud tomu dobře
Převážně rozumím. Původní věci, ale je tam připravená už taková věc, kterou napsal Bud Powell, Hallucinations, kde je taky Ondřej Rum třeba.
Dobře, a z těch hostů prozradíš ještě někoho dalšího? Nebo, zeptám se ještě rafinovaněji, spolupráce s Ondřejem Rumlem bude trvalejšího charakteru?
No, my bychom rádi, ale vždycky ty reálné podmínky jsou trochu jiné. Všichni máme nějaký svůj program a je docela těžké se sejít. A k těm hostům bych chtěl říct to, že jenom asi napovím, že to budou hudebníci, s kterými hrají v různých jiných skupinách. Přátelé z JAR třeba, nebo takový nejbližší vlastně moji spolupracovníci. A nerad bych tě ještě přidával konkrétně.
Dobře, nebudu z tebe vytahovat tajnosti, které držíš ještě pod pokličkou. Půjde tedy každopádně o studiovku, kterou natáčíš u sebe doma. Na kdy přibližně plánuješ vydání?
Já nevím, během tohohle roku bych to chtěl dokončit.
Čili budeme držet palce. S protagonistou úvodní ukázky dnešního pořadu tak to slyším já, hudebním skladatelem, aranžérem, saxofonistou a kapelníkem Františkem Kopem, se teď pustíme do našeho jazzového kvízu. Co, Františku, napadá tě, kdo by to mohl být, kdo by to mohl hrát?
Nebo... Brentford Marsalis.
Přesně tak, jak jsi to poznal?
No, docela už několik desítek let mu naslouchám s obdivem a tahle nahrávka je vlastně atypická tím, že v současné době většinou nahrává svoje vlastní skladby a tohle je standard, cheek to cheek.
Přesně tak.
A já nevím, myslím, že to je ten jeho kvartet, Joey Caldorazzo a ty ostatní.
Ano, na piano
Jeff Tane Watts.
Přesně tak, na bicí nástroj Jeff Tane Watts a kontrabas hraje Eric Revis.
Eric Revis. Není to asi úplně z poslední desky, nevím, z který je to vlastně, z kterého CDčka to je, ale je to Brentford.
Je to Brentford Marsalis, ano. Je pro tebe tento muzikant důležitý, nebo o čem je tak charakteristický, že to celkem náhodně identifikoval?
No, určitě, protože vlastně je to podobná generace, jako jsem já. Já myslím, že je tak o rok starší než já. A takže vlastně ho poslouchám od jeho prvních nahrávek a strašně jsem měl rád to období, kde spolupracoval se Stingem. Je taky vlastně na desce Milese Davise Decoy. Takže je to zajímavý muzikant, protože je strašně flexibilní, prostě hraje fantasticky pregnantním způsobem na saxofon. Mám vlastně taky dvě CDčka, kde nahrál adaptace vážné hudby se symfoniákem na sopránku. To je úžasný projekt, takže mám ho strašně rád.
Po rodičích zřejmě zdědil potřebné geny a v muzikantském prostředí se svými bratry asi nebylo tak obtížné vyvinout se v tak vynikající postavu, tedy soudobého jazzu. Já prozradím, že tato nahrávka pochází z alba Contemporary Jazz. To bylo vydáno v roce 2000 na labelu Sony Music. A v téhle souvislosti mě napadá, dá se vůbec nějakým způsobem ten pojem contemporary jazz, což znamená tedy do češtiny přeloženo soudobý jazz, vymezit, v čem vlastně spočívá ta soudobost? Já vím, že to je dost vágní, takový obecný pojem, ale v čem spočívá soudobost jazzu podle tebe?
No já to spíš v tomhle kontextu vnímám jako provokaci, jo, trochu. Že to tam ten Benford Marsalis dal tak jako, že chtěl ostatním muzikantům, kritikům, posluchačům říct, co je podle něj ten contemporary jazz, ten současný jazz. A já si myslím, že jako pro mě to je strašně složitý pojem. Jako to je to, myslím, že se to nedá nějak úplně vymezit a já bych to viděl asi trošku jinak, no.
Možná, že ta provokativnost, o které jsi mluvil, spočívá i v tom, že on si vlastně na album Contemporary Jazz a nazvané zvolil standard 80, respektive 70 let starý, že vlastně ta písnička byla napsána ve 30. letech minulého století a že tak trošku polemizoval s tím označováním kritiků, co je, co není moderní.
Určitě, a určitě je to taky daný tím, vlastně, že to je klasický jazzový kvartet s kontrabasem, nejsou tam žádné elektrické zvuky, je to nahráno v jeden moment, žádné playbacky, je to prostě hudba momentu. V tom souhlasím, že to je prostě to, co by jazz neměl postrádat určitě. Jo, ale asi to slovo tak není důležité, důležitý je výsledek, jak funguje hudba, ne, já nevím.
Rozumím ti, pojďme ještě si poslednout alespoň konec sola Joea Calderáci a potom se pustíme do něčeho dalšího. tak teď už to jde trošku do latiny dokonce. Nakolik je, Františku, důležitý hrát s muzikanty, které důvěrně znáš, třeba v tvojí kapele působí, taky lidé, se kterými se důvěrně znáš dlouhá léta, že? Prakticky 15 let tvůj kvartet hraje v nezměněné sestavě. Odráží se to potom v tom daném okamžiku ve výkonu celé kapely?
Já myslím, že určitě ano, že to je nějaký moment, který je pro nás důležitý. Samozřejmě některé věci jsou zase naopak těžší, třeba se nějak překvapit, nebo jo, vlastně se natolik známe, že trošku to někdy hrozí určitým stereotypem, ale o tom je zase cennější, když se to podaří překonat a ty věci jsou tak jako postavený na pevných základech, no. Mně to vyhovuje takhle. Ale strašně rád zahraju občas s jinými muzikanty, třeba i z mladší generace. To je velmi osvěžující a obdivuje velice. Teď jsme hráli třeba s kvartetem, hostoval Matěj Benko, tak to bylo moc pěkný.
To je taky muzikant par
excellence. No, mně se líbí, že on přemýšlí tak jakoby skladatelsky, nebo nehraje klišé, nebo prostě furt hledá jakoby nějaký nový věci v hudbě. A je otevřen i těm ostatním hudebníkům.
Asi je obtížnější chytnout se v originálních kompozicích toho kterého skladatele na materiálu, který je všeobecně znám, to znamená na jazzových standardech je asi taková spolupráce snazší. Předpokládám.
Tak my úplně teda ty standardy netvoří nějaký kmenový repertoár náš. Samozřejmě hrajeme je. Občas vždycky přinesu nějakou věc, kterou si třeba chci zahrát. Ale mně se právě líbí, že když člověk zná ten materiál, tak s tím může zacházet volně. Že? Může se prostě hledat stejně tak jako ve vlastních skladbách. Vlastně mě to nelimituje až příliš, musím říct. No, tak, že bych to nějak rozděloval zásadně. Když se mi ta věc líbí a něčím mě jako vzrušuje, tak ji rád hraju a neřeším ji, jestli je zrovna z 30. let nebo z 60. Není důležitý.
Tak to je osobní konfese našeho dnešního hosta Františka Kopa. Pojďme se nyní pustit do další kompozice hádankového testu. Tak to slyším já. Ani nechce do té hudby vstupovat. Přesto se tě, Františku, zeptám, jestli jsi identifikoval něco, anebo jakým způsobem na tebe muzika, jakým způsobem tě oslovuje.
No, to je moje oblíbené trio Paul Motion, Bill Frisell a Joe Lovano.
Přesně tak.
A opravdu, to se ani nechce moc mluvit, teda to je krása.
To zácné chvilky, když se podaří takhle kontemplativně nahrát Over the Rainbow, že jo, s skladbu Harolda Arlena, která vznikla původně pro Judy Garlandovou taky někdy začátkem 40. let minulého století. Kompozice vyšla v roce 1989 na Motionově albu Paul Motion on Broadway Volume 2. Potom následovalo ještě další pandán, myslím, že v tomto století, a před nedávnem Paul Motion umřel, že stále ovšem mezi námi Joe Lovano a kytarista Bill Frisell jsou, takže naštěstí nám po Paul Motionovi zůstala alespoň tahle nádherná vzpomínka.
Tady je takový důkaz toho trošku, co jsem říkal před chvilkou, že vlastně se chopili standardu, který je znám prostě v pop music té doby. Notoricky známá písnička, a udělali z něj náladu, prostě plochu, která by mohla být na nějaké desce ECM, nebo prostě úplně jiný tvar z toho vytvořili, že? Jak se propojili ty tři nástroje úžasně. Krásně.
Našeho dnešního hosta Františka Kupa nyní poprosím o stručný komentář následujícího snímku. Ptáce kapelníka skupiny Naima, jak se písnička jmenuje. Mně přišlo trošku žinantní. Co jsi tomu říkal, Františku?
No, tak jako mám takový pocit, že bych měl přestat kecat a jít doma cvičit na saxofon.
Je to úžasný nátěr, teda, když to člověk v takovémhle prostředí živě předvede. Ten Michael Brecker snad vůbec nedechal, nebo jak on to má s tím dechem?
Samozřejmě tam je spoustu věcí, které by mohl člověk obdivovat. A vlastně tam je prvotní inspirací, když Coltrane hrával takovýhle kadence, taky vlastně, že rozložil ten standard na ty nejmenší atomy a všechny akordy projel, protože pořád je tam vlastně ta písnička, i když ten saxofonista hraje úplně sám a trošku mi to připadá, nebo podobné takovým, když Bach psal solový sonáty pro violončelo třeba, nebo pro flétnu. Že tam je ta dokonalost zpracování toho tématu a stačí jeden jednohlasý nástroj, který vyjádří vlastně celou tu hudbu. Takže je tam nejenom obdiv k té virtuozitě nástrojový, ale k tomu myšlení vlastně, jak má zmáklou prostě harmonii, rytmus, ty fráze prostě. Nikdy nemáme pocit, že by tam byla jedna nota rozpačitá.
Trofnul by si se na solové provedení Coltraneovy Naimi?
No, tak já nevím, to je opravdu v tomhle kontextu nemá cenu vůbec se tím zabývat, ale tak jako samozřejmě někdy zkouším doma zahrát si třeba nějaký standard úplně sám, protože to je dobrá škola vlastně bez opory harmonického nástroje nebo nějakých bubnů s basou, aby ta hudba měla pořád logiku. Jako myslím si, že to je docela důležitý, aby ta informace byla jakoby jasná, kterou udává ten jeden nástroj. I když třeba můj kamarád Neboštík Ginter Kočí říkal, že když hraje jeden člověk, tak to nemůže být jazz. Že to je o tom, že ty lidi spolu komunikujou. Jo.
Je to věc postoje.
Ale tady. To je věc postoje. Jako rozuměl jsem mu, ale zase v tomhle podání vlastně na druhou stranu určitě ten Brecker si ty, tam nenapsal ani notu. Že? To měl prostě všechno, má všechno v hlavě a reaguje z velkého procenta ještě na danou situaci. Ty variace vznikají na místě. Že? Takže ta improvizace tam je.
Já bych pro posluchače možná jenom doplnil faktografii. Koncertní nahrávka vznikla při živém provedení této skladby v torontském Macy Hall v roce 2001, posléze v roce 2002 byla vydána na značce Columbia. Tento projekt uskutečnili Herbie Hancock, Michael Brecker, Roy Hargrove, Brian Plate a John Patitucci k oslavě 75. nedožitého výročí narození Milesa Davise a Johna Coltranea. Jakým způsobem se, Františku, ty vyrovnáváš s odkazem těchto dvou hudebníků?
No, já se vyrovnám tak, že docela dost poslouchám pořád. No.
Je stále co se učit?
No samozřejmě, to je prostě, ale je to krásná hudba. Okamžitě, když si pustím nějakou nahrávku, speciálně teď jsem nedávno poslouchal, kde hrajou spolu vlastně takový ty 56. rok Prestige desky, který nahrál Miles Davis Quintet s Coltraneem. A to prostě okamžitě člověka vrátí do jiného světa, nebo se tam najdu a snažím se to nějak jakoby vnímat, tu hudbu. Ani ne tak detaily třeba, ale jako vůbec pocit z té hudby. Protože je strašně osvěžující.
Je to čerstvý.
Není tam nic vycizelovaného, je to prostě čistá hudba.
Pojďme nyní k další ukázce našeho hádankového testu. Tak to slyším já. Tak umyslně jsem střihnul do trošičku jiného stylu projevu docela hutného funkového kvarteta. Co myslíš, Františku, kdo by to mohl být? Basa, kytara, bicí, saxofon, myslím, že bariton saxofon dokonce, pokud se nemýlím. No, každopádně je dost nízko.
Ne, to je tenor.
To je tenor,
ale jakoby... Ještě bych potřeboval chvilku, no. Tak.
Nechám tě.
Zatím se ještě ne... Ale určitě jsem ho slyšel.
Je to detroitský rodák, nahrávka vyšla u firmy Atlantic na přelomu minulého a tohoto století, čili vlastně to asi 15 let stará nahrávka. Ten hráč patří ke střední, možná mladší střední generaci amerických jazzmenů. Myslím teda lídra tenor saxofonistu. Myslím, že u nás se objevil na festivalu v Hradci Králové. Aha. Basista i bubeník u nás hráli v Praze dokonce v Jazz Timeu. a v Redutě, myslím, jsem je také slyšel. Čili nejsou to muzikanti, kteří by byli zcela neznámí v našich končinách.
Já to vnímám zatím jako takovou nějakou introdukci a že přijde ještě nějaký díl B.
Ale... Ne, v tomhle groovu pojedu až do konce.
Jo, takže to je taková jako hodně, hodně volná věc.
Tě nebudu trápit. No. Je to otevírací track Carterova alba Lying in the Cart,
James Carter.
Aha. Myslím, že v době nahrávky mu bylo tak něco málo přes 30, dneska už je samozřejmě o trošku starší, ale touhle energií se tedy v té době vyznačoval. Měl jsi někdy možnost s Jamesem Carterem se setkat nebo vidět ho živě na pódiu?
No, já nevím, tak viděl jsem nějaký koncerty jakoby v televizi nebo tak. Takže vím, kdo to je.
Není to samozřejmě americký prezident James Carter. Je to detroitský saxofonista mezi zhruba 50 let. Pojďme se touto ukázkou dolů a protože náš čas se pomalu, ale jistě krátí, poprosím do režie kolegyni Ivan Možnou, aby jsme pomaličku nahrávku ukončili a přesunuli se k další ukázce. Ta představí výraznou muzikantskou osobnost. Poprvé se objevila v Československu v roce 1967. Muzikant je z Memphisu a ty možná už tušíš, o koho jde. Já ti napomohu ještě o něco více. Zhruba před 3 lety se tento muzikant objevil i na strunách podzimu v pražském Rudolfinu. Tak jsem s tou ukázkou.
No, to je samozřejmě Charles Lloyd.
Přesně tak. Charles Lloyd, Eric Harland u bicích, na piano Jason Moran, kontrabas Ruben Rogers. Nahrávka je z desky Mirror, která vyšla u vydavatelství ECM před 3 lety. Kvartetní studiová věc.
To je zajímavé na tom Charlesi Lloydovi, že vlastně hraje podobně 50 let. Jakoby ten mood, ten pocit je podobný. A je to taková jako odnož Coltrana v liričtější podobě. On má velmi specifický i zvuk na nástroj. To zní, jak kdyby hrál nějaký altový klarinet, nebo úplně tam zdůrazňuje jiný vlastnosti nástroje, než třeba kdyby hrál Sonny Rollins nebo Coleman Hawkins. Tam není jakoby ten spodek toho nástroje, ale je to vlastně strašně jímavá atmosféra. Myslím, že o tom vždycky šlo Charles Lloydovi, že vlastně nebyl jakoby novátor, skladatel, ale šlo mu nějakou hloubku, nějaký pocit, abstraktní nějaký vidím něče.
Je to myslíš způsobeno technicky, třeba určitým nasazením toho plátku nebo určitou...
Já myslím, že to hledá pořád nějak ten zvuk jako svůj, no, ale že vlastně je to taková meditace. Vlastně.
Ano, meditace.
Není to žádný soutěživý hraní nebo nějaký ukazování svalů. Je tam nějaká jiná věc za tou hudbou pro mě. No.
Zaujala tvoje poznámka o tom, že vlastně tenhle ten způsob hraní měl už před těmi 50 lety, čili to není tím, že jde o muzikanta staršího. On vlastně tímhletím způsobem v těch 60. letech s Keith Jarrettem a s ostatními už hrál.
No, přesně tak. To je prostě, když si vzpomenu na Forest Flower, takovou tu slavnou jeho písničku, kterou hrál s Jarrettem, tak ten pocit je tam vlastně podobný, že? Mm-hmm. Tohle je samozřejmě extrémně jako lirická skladba, ale jako má prostě svoji náladu, která pořád funguje. Jako.
Já jenom doplním, že jde o skladbu I Fall in Love Too Easily, což samozřejmě si také poznal. A pomaličku půjdeme k dalšímu generačnímu vrstevníkovi, právě Charlesa Lloyda. jehož styl je značně odlišnější. Docela by mě zajímalo, co řekneš k následujícímu hudebníkovi. Tak zatím hraje pouze rytmika Steve Jordan a Kimati Dinizulu, perkusista, ovšem teď už jde téma v saxofonu a v trombonu.
To je Sonny Rollins?
Je to Sonny Rollins.
Neznám. To je nějaká nová deska, myslím.
Je to deska, která se jmenuje Sonny Please, vyšla asi před 5-6 lety. Vlastně jedna z jeho posledních studiovek. Účinkuje na snímku ještě Bobby Broom, kytarista, a basák Bob Crenshaw. Jde tedy o kvintetní snímek. No ale Sonnyho Rollinsa si poznal. Pamatuješ si ještě na jeho vystoupení v Lucerně v roce, tuším, 82?
Já jsem byl na obou.
Na obou, čili i na tom prvním, i na tom
druhém. No, jasně.
Jak se ti líbilo?
No, tak já tam mám takovou právě příhodu, že když jsme byli prvně na Sonnym, tak jsem měl takovou diskuzi se Štěpánem Markovičem. Protože já jsem to jakoby kritizoval, že hrajou na jeden akord pořád a že dlouhý sola takový, a Štěpán říkal, ty tomu nerozumíš, prostě to je pocit a tyhle ty věci. Že? A já jsem v té době prostě byl jakoby jinde, fundamentalisticky v bebopu a v těchto věcech, a daleko víc mi konvenoval koncert Dextra Gordona v Lucerně. To byl prostě absolutní zážitek pro mě. Ale samozřejmě já mám Sonny Rollinse strašně rád, ale speciálně prostě miluju ty nahrávky 56. 57. rok, ale to byla Prestige, myslím, nebo tyhle.
Tenkrát, myslím, nepráčil pro Prestige.
To bylo, myslím, jakoby, prostě to jsou věci, které můžu doteďka poslouchat. A vlastně cokoliv, co nahrál, ale tohle ty věci speciálně, no. Saxofon Colossus, Nuke's Time, já nevím, jak se to všechno jmenovalo, tyhle ty věci. Když to srovnám, úplně je to nesrovnatelný, ale jenom co se týče toho zvuku s tím Charlesem Lloydem, tak tady je zase extrémně prostě forzíruje ty spodní rejstřík toho nástroje, ten zvuk je široký, prostě rozvibrovaný, že jo. To už není žádný klarinet, to je prostě, to je úplně jinak, jako. Takže to je vidět, jak ten nástroj se dá dosáhnout rozdílných, jakoby, výsledků rozdílných zvuků.
Potřebuje tento styl hry větší fyzický fond, nebo dá se nějak vypěstovat návyk na to, aby člověk vydržel vlastně i v dost pokročilém věku hrát tímhletím způsobem s takovou
hrou? Já myslím, že Sonny Rollins je extrém, teda úplně, že to v podstatě možný není, ale on to dokázal. No. Já nevím, kolik, přes 80 už
mu bude přes tady. 80.
V podstatě nemohl se narovnat ani záda a tyhle věci, ale vlastně pak hrál, vydržel 2 hodiny hrát. Nechápu.
Je spoustu věcí mezi nebem a zemí, které nechápeme. Mně osobně nezbývá, než se otevřenou pusou poslouchat. Na stanici Český rozhlas Jazz posloucháte pořad Tak to slyším já. Hostem našeho Blindfold testu je František Kopp a před námi je předposlední příspěvek našeho jazzového kvízu. Představí jednu rovněž velice výraznou muzikantskou osobnost, kterou jsme přednedávnem rovněž měli možnost uvítat v České republice.
Wayne Shorter.
Ano, Wayne Shorter.
Stačili Wayne Shorter.
Wayne Shorter. Tak ta Jenka je vyzrazena Wayne Shorter, Danilo Perez, John Patitucci a Brian Blade. Jejich skladba Orbits z loňského CDčka Without the Net, které bylo přednedávnem oceněno prestižní cenou Grammy Award. Předpokládám, že celou nahrávku znáš do detailů. Chtěl jsem se zeptat na tvůj osobní názor spojení Wayna Shortera, kvarteta Wayna Shortera s Pražskou komorní filharmonií. Pokud jsi byl...
Nebyl jsem na koncertě.
Takže tato otázka odpadá. Jak se ti líbí celá studiovka Wayna Shortera, poslední studiovka Without the Net?
Tak mně se líbí všechny nahrávky, které od Wayne Shortera znám. Myslím, že znám skoro všechny jeho desky a obdivu prostě Blue Note-ky z 60. let. A i takový ty fusion desky High Life, Atlantis, protože to je hudba, která je mi strašně blízká. A samozřejmě jsem rád, že na sklonku svojí dráhy je tak strašně slavný a obdivovaný a objíždí svět. A svět se o něm dozví. A vlastně na těch posledních deskách hraje z větší části skladby, které natočil na ty desky v 60. letech, akorát jsou přepracovány jakoby do zvuku klasického jazzového kvarteta. A pro mě je tam strašně zajímavý, jakoby, jak pracujou, to, co je tam odlišný, myslím, je, jak pracujou s rytmem a s dynamikou. Hodně mi to připadá podobný vážný hudbě. Myslím si, že to je i ten motiv, že to je propojitelný s tím symfonickým orchestrem, jo? Že ta hudba má takovej, letí takovým zvláštním způsobem, ne jako striktně, když se hraje v jazzu na 4, prostě swing. Je to taková plocha, ten čas se prostě roztahuje, sužuje a je to jako kdyby dirigent prostě hejbal s tempem, akorát, že oni mají toho dirigenta každý v sobě a poslouchají se a vzniká to tak. A je zajímavé i to propojení s těma symfonickými nástrojemi. Jinak jako mám pocit, že by měli i lidi si poslechnout jeho staré desky.
To znamená, jo, třeba The Weather Report nebo ještě starší z 50.
Ještě starší, Night Dreamer, Juju, Adam's Apple, to jsou úžasné desky. A potom ty jeho samostatný Native Dancer je krásná deska, kterou nahrál s brazilským zpěvákem Miltonem Nascimentem. A potom ty High Life, Atlantis, Phantom Navigator. Prostě tyhle ty věci. Myslím, že Wayne Shorter není jenom tento zvuk. Jo? Že prostě to je člověk, který celý život tvořil a komu se líbil třeba koncert v Rudolfínu, měl by se pídit po jeho starších nahrávkách.
Říká František Kopp, špičkový český jazzman a saxofonista na slovo vzatý. Je vůbec nějaká další kapela, která by byla v současnosti srovnatelná s kvartetem Wayna Shortera? Pro mě osobně je tato skupina něco zcela výjimečného, zcela mimo někdy mé chápání, jak se používá sousloví extrasensual perception, abych citoval Miles Davise a Wayna Shortera, nebo respektive titul jeho desky. Já s otevřenou pusou vždycky, nebo zírám, čeho jsou schopni. Kvartet jsem měl možnost živě slyšet asi pětkrát, šestkrát. Vždycky to bylo něco zcela jiného, něco zcela jedinečného, neopakovatelného.
Já myslím, že hlavně nenapodobitelného. Jo, že těžko se vydat touto cestou, protože ta cesta je jejich prostě. Jako prostě, když se podíváš na obrázek Jacksona Pollocka, tak prostě ten se nedá následovat, jako.
Ano, One Way to the Stars.
To je prostě jejich cesta, ale samozřejmě má kořeny v kvintetu Milese Davise ze 60. let, kdy tam byl Herbie Hancock, Ron Carter, Tony Williams, tak tam najdeš podobné plochy. Akorát si myslím, že tady ještě je to jakoby rozvolněnější rytmicky. Víc je to ještě
tektonice,
ta plocha jakoby proměněná. Jo. Není tam tolik třeba blues, bych řekl.
Ano. No, nedá se nic dělat, Františku, budeme muset pomalu končit náš pořad. Tak to slyším já, je omezené stopáží 60 minut. Já ti moc krát děkuji za to, že jsi přišel, že jsi udělal čas i za postřehy, které jsme se od tebe dozvěděli.
Díky za pozvání a díky za krásnou hudbu.
Ze stanice Český rozhlas a jazz se s vámi, vážení posluchači, loučí zvuková technička Ivana Možná a od mikrofonu hádankového pořadu. Tak to slyším já, Jiří Starý. Prostřednictvím autorské kompozice Mali vám hezký zbytek nepopřeje náš vzácný host, špičkový tuzemský jazzman František Kop.
Thank you. We'll be right back.